สวัสดีครับผมบาสครับพบกับ Financial Smile ออกแบบชีวิตสร้างอิสระทางการเงินวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการแนะนำตัวไปว่า Financial Smile นั้นคืออะไรนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับหลังจากที่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับภาวะสงครามเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราคงจะมองหาสินทรัพย์ได้ง่ายนะครับแต่สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยต้องเลือกลงทุนและระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องสินทรัพย์ปลอดภัยทางเลือกในภาวะสงครามเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเรามาลองเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันกันก่อนนะครับว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่านักลงทุนควรมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยกันมากขึ้นนะครับต้องกล่าวเกิดอย่างนี้ครับว่าในช่วงของปี2020เนี่ยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโควิด-19 นะครับในช่วงนั้นเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มกังวลภาวะเศรษฐกิจกันมากขึ้นนะครับก็เลยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาครั้งใหญ่นะครับโดยเฉพาะประเทศสหรัฐนะครับซึ่งสหรัฐเองตอนนั้นเนี่ยได้มีการทำอยู่2อย่างใหญ่ๆนะครับก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรือว่า QE นั่นเองนะครับซึ่งส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันนั่นเองนะครับทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆอย่างเช่นหุ้นกองทุนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีการปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ต้นปีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยจึงควรเริ่มมองหาสินทรัพย์ประเภทปลอดภัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าสินทรัพย์ประเภทปลอดภัยนั้นมีอะไรมาบ้างนะครับเรามาลองทำความเข้าใจกับสินทรัพย์ปลอดภัยกันก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นควรมีลักษณะที่ผันผวนค่อนข้างต่ำนะครับไม่เสื่อมค่าตามกาลเวลาและเป็นที่ยอมรับในการถือครองอยู่เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยในภาวะของตลาดที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงเนี่ยนักลงทุนจึงควรมีการปรับพอร์ตและมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาอยู่ในพอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมาดูกันว่าสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจในภาวะสงครามเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่1 นะครับคือทองคำหลายๆคนคงได้ยินทองคำมานานนะครับเพราะว่าทองคำนี่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีการถือครองมากที่สุดและยอมรับมากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยถือว่าเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศในหลายประเทศที่จะมีการเก็บทองคำเนี่ยเป็นเงินทุนสำรองเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในภาวะสงครามที่มีสงครามขนาดใหญ่เนี่ยและมีภาวะของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยการถือทองคำเนี่ยถือว่าเป็นการถือสินทรัพย์เนี่ยที่ไม่เสื่อมมูลค่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำจึงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าสนใจในภาวะนี้นั่นเองนะครับอย่างที่สองนั่นคือพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยต้องถือว่าเป็นลักษณะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเนี่ยสามารถหารายได้มาจากการเก็บภาษีจากประชาชนดังนั้นเนี่ยการผิดนัดชำระเนี่ยจึงมีค่อนข้างต่ำนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับผลตอบแทนที่ต่ำด้วยเช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคงต้องบอกว่านักลงทุนก็ยังต้องเลือกลงทุนในประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอย่างที่3นะครับนั่นคือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นตั๋วเงินคลังหุ้นกู้เอกชนนะครับเป็นต้นเหตุผลที่ต้องลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าหากมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผลกระทบทางด้านราคาสำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยจะมีน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะยาวนั่นเองนะครับอย่างที่4นะครับนั่นคือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเหตุผลที่ต้องมองหากองทุนเนี่ยเป็นเพราะว่าในเรื่องของสภาพคล่องที่มากกว่าการซื้อตราสารตรงๆอย่างเช่นหากเราต้องการไปซื้อหุ้นกู้กับบริษัทเอกชนบริษัทนึงเนี่ยการที่เราจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีสภาพคล่องที่น้อยกว่าการที่เราจะมองหาการไปลงทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับซึ่งการเลือกกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับผมก็มีข้อแนะนำว่าหากจะต้องมีการเลือกลงทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่งเนี่ยก็ควรมองในเรื่องของผลตอบแทนในอดีตนะครับโดยเฉพาะในช่วงของโควิดนะครับ หากเราย้อนกลับไปดูในปี2020เนี่ยเราพบว่ากองทุนนั้นๆเนี่ยมีความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำและรับมือกับสภาพของเศรษฐกิจที่มีความตกใจจากภาวะของโควิด-19ได้ดีนะครับก็ถือว่ากองทุนนั้นเนี่ยสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับจึงเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเนี่ยที่ไม่ควรถูกมองข้ามในภาวะเช่นนี้นะครับอย่างสุดท้ายอย่างที่5นะครับนั่นคือการถือเงินสดนะครับการถือเงินสดเนี่ยถ้ามองตรงๆเนี่ยก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนื่องจากว่ามันจะสูญเสียในแง่ของมูลค่านะครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับแต่การถือเงินสดในช่วงภาวะที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสทางอ้อมอีกทางหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยในสภาวะตลาดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับสินทรัพย์ก็มักจะมีแรงเทขายที่ค่อนข้างมากนะครับจนสินทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยก็มักที่จะต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามักที่จะได้ยินนักลงทุนดังๆหลายๆคนนะครับอย่างเช่นวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ตามนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขามักที่จะมีการช้อนซื้อหุ้นในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยการถือเงินสดไว้รอหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์เช่นกันนะครับหลังจากฟังสินทรัพย์ทั้ง5ประเภทแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงคิดถึงพอร์ตของตัวเองใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยคงคิดว่าฉันอยากจะถือหุ้นตัวนี้ไว้ฉันอยากจะถือกองทุนตัวนี้ไว้ยาวๆเนี่ยเพราะว่าฉันชอบหรือว่าฉันลงทุนมา3ปี5ปีแล้วฉันอยากจะถือติดพอร์ตเอาไว้แต่ฉันก็อยากที่จะมีการลดความเสี่ยงของพอร์ตนะครับจริงๆแล้วการลดความเสี่ยงมันก็มีเครื่องมือในการลดความเสี่ยงเช่นกันนะครับหรือว่าการทำเฮดจิ้งนั่นเองการป้องกันความเสี่ยงก็จะมี2แบบนะครับคือการป้องกันความเสี่ยงแบบบางส่วนกับการป้องกันความเสี่ยงแบบทั้งหมดนะครับอย่างเช่นการช็อตในตลาดฟิวเจอร์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเราเก็งกำไรในตลาดขาลงนั่นเองนะครับแปลว่าหากตลาดลงเนี่ยเราก็จะได้กำไรมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหากเราต้องการถือสินทรัพย์บางส่วนไว้อยู่เนี่ยแล้วเราต้องการปิดความเสี่ยงต้องการป้องกันความเสี่ยงนะครับเราจึงต้องมีการช็อตโพซิชันในตลาดฟิวเจอร์ในการที่จะทำให้ผลตอบแทนที่ลดลงกับกำไรที่มากขึ้นมันออฟเซตกันนะครับดังนั้นเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงตลาดการลงทุนที่มีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยก็ควรที่จะมีการแบ่งสัดส่วนพอร์ตไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยปกติเราจะยากมากที่นักลงทุนสามารถหาผลตอบแทนที่มากกว่าปกติได้นะครับในนักลงทุนประเภทลงทุนประเภท VI หลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีการเก็บเงินสดบางส่วนไว้เพื่อรอช้อนซื้อในสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีในการบริหารการเงินครับมีการแบ่งเงินลงทุนดีๆแล้วก็จัดสรรเงินสดให้เพียงพอกับสถานการณ์ความเสี่ยงในปัจจุบันด้วยกันนะครับแล้วพบกับ Financial Smile กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับกับ Financial Smile ออกแบบชีวิตสร้างอิสระทางการเงินขอบคุณครับ